Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα και καλή βραδιά. Whisky time για ορισμό του πέναλτι.
Έλα, πάμε, πάμε τώρα, δώσε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
Γεια χαρά σε όλους.
Όπως καταλάβατε, είναι ο ορισμός του πέναλτι εδώ στο web radio του Πάμε. Νέα ώρα.
Η πρώτη live εκπομπή στις 8.
Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας είναι στα μικρόφωνα, είναι ζωντανά στο στούντιο, όπως θα είναι από εδώ και πέρα, έτσι όπως είχαμε υποσχεθεί άλλωστε. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα.
Και εγώ, μεγάλες στιγμές.
Το περίμενα δηλαδή από το πρωί που σηκώθηκα κατά τη διάρκεια της ημέρας στη δουλειά και τα λοιπά, παρά την πίεση και τα άγκη, τα τρεξίματα, αυτά που περνάει δηλαδή όλο ο κόσμος καθημερινά, είχα την προσμονή σήμερα να περάσει το... να έρθει το βράδυ, να έρθω στο στούντιο να κάνουμε την εκπομπή. Μ' αρέσει, θέλω να σου πω, είναι
η
νέα ώρα.
Είναι εκπομπή για κλείσιμο εργάσιμης μέρας, έτσι, γιατί είναι αθλητική εκπομπή, είναι χαλαρή, με μουσικές ωραίες.
Οπότε είναι σίγουρα.
Βοηθάει στην αποφόρτιση.
Είναι σίγουρα για μας ευχάριστο που την κάνω. Ελπίζουμε να είναι και για εσάς, όσους και όσες μας ακούτε, επιλέγετε Δευτέρα βράδυ 8 με 9 να το περάσετε μαζί μας. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, τις Δευτέρες και τις Παρασκευές. Τις Δευτέρες θα είμαστε και ζωντανά. Τις Παρασκευές δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα μας ακούτε μαγνητοσκοπημένους την ίδια μέρα, ερχόμαστε εμείς εδώ νωρίτερα και τα λέμε. Έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα μηνύματα. Ναι. Χαιρετίσματα από τα κυτρινόμαυρα Πατήσια, διαβάζω εδώ πέρα, και
Άνω ή κάτω?
Άνω. Άνω, και υπάρχει και απέτηση να παίξουμε Iron Maiden.
Λοιπόν, συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί έχω επιλέξει άλμπουμ από Black Sabbath, το οποίο είναι 43 λεπτά βέβαια, οπότε μας παίρνει να ακούσουμε και Iron Maiden. Περιμένω να μας ζητήσει ένα συγκεκριμένο
κομμάτι. Τώρα να στείλετε κομμάτι Iron Maiden που θέλετε να παίξει. Να το στείλει ο φίλος που κάνει την παραγγελιά. Ο DJ έχει τρελαθεί σήμερα.
Ότι συνομοταξίας φίλος.
Εννοείται.
Αυτό
εννοείται.
Μας ενώνει.
Με το συγκεκριμένο σας ενώνει και άλλα. Λοιπόν, Where English There.
Ωραία. Έγινε. Θα το βρούμε από το αρχείο της εκπομπής.
Βεβαίως. Κατάλαβες και τα εκδήλωσε έτσι κι αλλιώς τα αισθήματα.
Ναι.
Τα οπαδικά ταιριάζουν κιόλας.
Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε αυτό που έχω ετοιμάσει.
Βεβαίως.
Και βλέπουμε. We'll be right back. Πήραμε έτσι μια πολύ καλή και δυνατή πρώτη γεύση από Black Sabbath.
Hole in the sky.
Έτσι.
Έλαβες και τα συγχαρητήρια στα μηνύματα. Ωραίος ο Σιάτρας, λένε, για την επιλογή.
Να είναι καλά οι φίλοι μας ακούνε.
Νομίζω πάντως heavy, όχι ότι μας αρέσει το heavy metal, αλλά heavy metal και μπάλα πάνε πολύ.
Rock και metal θα έλεγα εγώ γενικότερα.
Ναι, εντάξει, και το, αλλά και τα δύο σε βάζουν σε πορωτικό mood. Πάμε να μιλήσουμε δυνατά, πάμε
να... Τι να ακούγαμε τώρα.
Λίγο έντεχνο θα ήθελα. Θα ήθελα να ακούσω λίγο έντεχνο, Δημήτρη.
Εντάξει.
Και να μου φέρεις και ένα ποτήρι, μπουτάρι.
Σαγκριά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι να σου πούμε και τους χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από Κύπρο που έχει στείλει μηνύματα.
Α, τώρα που είπες Κύπρο, τώρα που είπες
έχουμε
Κύπρο.
Και ημέρα ντέρμπι σήμερα.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Είναι σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι του Κυπριακού Πρωταθλήματος.
Από ΕΛ Ομόνια.
8 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Θα σας πω αμέσως πόσο είναι το σκορ, το βλέπεις μήπως, Δημήτρη?
0-0,
είναι
0-0 το αποτέλεσμα.
Ωραία.
Ένα το λεπτό.
Ωραία, επειδή έχουμε και φίλους που μας ακούνε από την Κύπρο, θα κάνουμε ζωντανή ενημέρωση, ναι, για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πάντως και οι δύο ομάδες δεν τα πάνε πολύ καλά φέτος, ναι, στην αρχή του πρωταθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά το κυπριακό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε, λέω. Έχω μείνει στη μουσική εγώ ακόμα. Να συζητήσουμε για τα δικά μας εδώ, τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου. Είχαμε μπόλικα πράγματα.
Τα πάντα όλα είχαμε.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο παραλίγο να μην τελειώσει κιόλας, τύπης.
Ναι.
Τελείωσε εδώ που τα λέμε, γιατί είχαμε αυτή την εισβολή.
Με καμιά ώρα καθυστέρηση.
40 λεπτά, όχι, 40 λεπτά ήταν. Άμα ήταν μία ώρα, δεν θα συνεχιζόταν, γιατί ο κανονισμός λέει ότι αν έχει μέσα, μάλλον εντός μίας ώρας από τη στιγμή που ο διαιτητής το διέκοψε, αν και εφόσον κρίνει ότι
υπάρχει παιδιότητα.
Όχι, ότι υπάρχουν οι δυνατές συνθήκες για να συνεχιστεί, το συνεχίζει το παιχνίδι.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ο κανονισμός που έλεγε ότι σε περίπτωση διακοπής πέραν του 20 λεπτού με υπαιτιότητα μιας ομάδας έχει δικαίωμα η άλλη ομάδα να αποχωρήσει.
Δεν νομίζω ότι ισχύει.
Παίρνοντας το παιχνίδι στα χαρτιά. Δεν ισχύει ακόμα.
Δεν ισχύει αυτό. Όχι, σου λέω ότι ισχύει.
Κάποτε
ότι
ίσχυε.
Αν μέσα στη μία ώρα από τη στιγμή που το διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής κρίνει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να συνεχιστεί, δεν διακόπτει το παιχνίδι. Αν παρέλθει μία ώρα, τότε τελειώνει η υπόθεση. Το μάτς κρίνεται στα δικαστήρια.
Το θέμα είναι ότι μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάνει στην Τούμπα.
Και θεωρεί ότι...
Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
Είχαμε πολλά χρόνια βέβαια να το δούμε. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, επί διοίκησης Σαββίδη δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Βέβαια θυμάμαι τον ίδιο τον Σαββίδη να μπουκάει και να διακόπτει ένα παιχνίδι. Αλλά δεν θυμάμαι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να κάνουν τέτοια επεισόδια. Βέβαια θυμάμαι στο νομίζω προπέρσινο παιχνίδι.
Εντάξει, ήταν... δεν είχε γίνει και τον τέρμινο Ολυμπιακό λόγω της κορδέλας τότε της
περίπτωσης. Ναι, εννοώ ντουρε παιδάκι μου. Αυτό το κλασικό, ναι, που ανοίγει, ναι, η πόρτα, ναι, ναι, πέφτει η πόρτα στη θύρα 4 και μπαίνουν από εκεί. Είχε πάει να γίνει σε ένα παιχνίδι πάλι ΠΑΟΚ Άρης που είχε προηγηθεί 1-2 Άρης το 91 και το ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 97, αν το θυμάσαι, είχε λήξει 2-2 το παιχνίδι. Τότε στο 1-2 είχαν μπει κάποιοι δειλά-δειλά, είχαν αρχίσει, αλλά ήρθε η ισοφάριση του ΠΑΟΚ και ξαναμπήκανε μέσα στην κερκίδα, εννοώ. Μάλιστα. Είχαμε χρόνια να τη δούμε αυτή την εικόνα από τη δεκαετία του 2000 και του 90. Ήτανε, δηλαδή έχανε ο ΠΑΟΚ ντέρμπι στην Τούμπα και κοίταζε στην ώρα και λες τι θα γίνει, ακόμα δεν έχουν μπει μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήτανε προσφυλής τακτική, επανήλθε και νομίζω ότι είναι δείγμα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν πάει καθόλου καλά σε κανένα επίπεδο.
Για να μην
επίπεδο.
Νομίζουν ότι τα έχουμε και με τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, όλοι τα έχουν κάνει αυτά, έτσι.
Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς, γιατί δεν έχουν γίνει επεισόδια. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε μια. Σου λέω, εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι γινότανε συχνά.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθούμε τώρα νομίζω πάρα πολύ στο το τι έγινε, αλλά στις εικόνες μίλησαν και από μόνες τους. Ήταν οφθαλμοφανή αυτά που έγιναν. Εκεί στο 91 ήταν που διακόπηκε το παιχνίδι.
Εντυπωσιακή πάντως η εικόνα με την είσοδο των ομάδων, με τα καπνογόνα.
Ναι, εντάξει, ήταν. Ξεκίνησε με καλούς ιονούς το παιχνίδι και αγωνιστικά, εντάξει. Δηλαδή δεν ήταν κακό. Αν θες να περάσουμε να το σχολιάσουμε και σε αυτό το σκέλος που είναι και το πιο ουσιαστικό, νομίζω. Είχαμε πει ότι οι δύο ομάδες προέρχονταν από δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή ο Άρης από την Πεντάρα, τον Μπαζιάννα, και ο ΠΑΟΚ από την Ήτα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Και θα ήταν και για τους δύο ευκαιρία να αποδείξουν πολλά πράγματα και για τη συνέχεια. Νομίζω ότι ο Άρης έδειξε σε γενικές γραμμές την ανωτερότητά του σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
Το περίμενα το διπλό του Άρη.
Το περίμενες, όντως εσύ το είπες. Εγώ είχα πει άσο, έπεσα τελείως έξω. Ο ΠΑΟΚ, παρά τις κάποιες ευκαιρίες που δημιούργησε, είχε και ένα δοκάρι. Είχε και μια καλή ευκαιρία, νομίζω μια κεφαλιά είναι του Σφιντέρης και είναι που την βγάζει εξ επαφής ο Κουέστα. Είχε μια ανούσια κατοχή όσο είχε την μπάλα στα πόδια του, ειδικά σε ένα διάστημα που ο Άρης εκεί γύρω στο 60 κλείστηκε υπερβολικά πίσω χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Ό,τι κίνδυνο δημιουργήθηκε για την άμυνα του Άρη πάνω κάτω αποσοβήθηκε. Από την άλλη έβλεπα την άμυνα του ΠΑΟΚ και ένιωθα ότι πελαγοδρομή, ότι πήγαινε σε μια κουταλιά νερό, φεύγανε στην πλάτη του Βαρέλα συνέχεια οι παίχτες του Άρη, όπως νομίζω μπήκε και το γκολ των κιτρίνων της Θεσσαλονίκης, που έχουν δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα φέτος, γενικά ότι είναι καλή ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι έδειξαν ότι και αυτή η πεντάρα με τα Γιάννενα ήταν μια παρένθεση.
Ο Άρης αδικεί τον εαυτό του. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες παρένθεσεις.
Σίγουρα.
Το 0-0 με τον Απόλλωνα, για παράδειγμα.
Προφανώς. Αλλιώς θα μιλάγαμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Δεν είναι προφανώς. Γιατί ακριβώς έχει τέτοιες καμπανεβάσματα.
Εντάξει, έχει την ιστορία με την αφαίρεση των βαθμών.
Μιλώντας ανεξάρτητα από αυτό, που προφανώς και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία του πρωταθλήματος, ο Άρης έχει σκαμπανεβάσματα και νομίζω ότι όμως έχει ένα περιορισμό στο ρόστερ του, δεν έχει βάθος που να μπορεί να του επιτρέψει. Δηλαδή ο Άρης βασίζεται σε 11, 12, 13 βαριά παίχτες. Δηλαδή το είδαμε στο μάτς με τα Γιάννενα που έπαιξε με αμυντικό δίδυμο ανάγκης, ότι δεν έκοβε ούτε με βαλέ που λέμε, ενώ χθες ήταν πιο σταθερός. Όχι ότι δεν δέχτηκε φάσεις. Επίσης, χθες ήταν τυχερός, ήταν σε καλό βράδυ ο Κουέστα, σε αντίθεση με το μάτς με τα Γιάννενα, που ό,τι πήγαινε στο τέρμα έγραφε. Είναι λίγο να είναι και στη μέρα του. Έως πολύ. Ναι. Πάντως, τα σημάδια βελτίωσης, όχι σε βάθος εβδομάδας, σε βάθος χρόνων, στον Άρη νομίζω ότι είναι υπαρκτά και αδιαφυσβήτητα. Φέτος ο Άρης έχει μια ομάδα που κατά συνθήκες, όπως είπαμε, παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίρνει και αποτελέσματα. Νομίζω ότι πριν από κάποια χρόνια, εν πάση περιπτώσει, αν ο Άρης είχε φάει την πεντάρα από τα Γιάννενα και την επόμενη Κυριακή έπαιζε στην Τούμπα, θα διαλυότανε. Θα ήταν ο χειρότερος εφιάλτης του κάθε Αριανού. Είδαμε ότι όχι απλά ο Άρης
έβγαλε χαρακτήρα, ο Άρης
παρουσιάστηκε ανασυνταγμένος, πήρε και το παιχνίδι σε μια...
Μα το είχαμε πει και την Παρασκευή, όποιος νικήσει θα πάρει μεγάλο αβαντάζ και ψυχολογικά.
Και θα βυθίσει τον άλλο σε μεγάλη εσωστρέφεια.
Δηλαδή
είδες πως η πεντάρα του Άρη δεν ξεχάστηκε τελείως, σαν να μην έγινε, γιατί ήταν ιστορική ξεφτύλα. Αλλά χρυσώθηκε το χάπι σε πολύ μεγάλο βαθμό τώρα, όταν πάρε στην επόμενη.
Εγώ λέω ξεχάστηκε όλα για τους Αριανούς.
Δεν ξεχάστηκε, γιατί είδα την ανακοίνωση του Super 3 σήμερα. Που λέει, έλεγε χαρακτηριστικά, δεκτή συγγνώμη, αλλά δεν πάμε πίσω από τις απαιτήσεις μας.
Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι έχουν πληγωθεί και οι οπαδοί του Άρη, που έχουν καημό για ένα ευρωπαϊκό ταξίδι. Δύο καλοκαίρια πριν ξεκινήσουμε τα μπάνια καλά-καλά έχουν αποκλειστεί.
Εντάξει, όχι μόνο ευρωπαϊκό, θα το πω και λίγο παραπέρα εγώ, ότι έχουν και μεγάλο καημό ένα τίτλο.
Σωστό και
οπαδί του Άρη.
Σωστό δηλαδή, και αυτό, είναι... αλλά ο καημός αυτός τρουφεύει για πολλά χρόνια.
Είναι μισός αιώνας.
Τουλάχιστον για πρωτάθλημα. Έτσι, για κύπελο
για, το καλά, για ένα κύπελο μιλάμε. Ναι. Ένα κύπελο. Δηλαδή έχουν πάρει κύπελο η Λάρισα, έχει πάρει ο Πανιώνιος, έχει πάρει η Καστοριά.
Σωστό.
Έχουν. Αυτές βασικά πέρα από τους μεγάλους. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Καλά, όταν έφτασε βέβαια στην πηγή.
Ακριβώς, έχει φτάσει. 2-3 φορές στον τελικό και δεν έχει καταφέρει να κάνει την υπέρβαση, να πάρει το κύπελο. Αυτός νομίζω ότι είναι ο μεγάλος καημός. Και να σου πω και κάτι, ένας τίτλος θα δείξει όντως ότι ο Άρης ανεβαίνει επίπεδο και... ναι. Γιατί ο τίτλος είναι τίτλος, μένει στο...
σωστό, σωστό.
Μπαίνει στην τροπεοθήκη, είναι εκεί. Τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έρχονται και παρέρχονται. Θα παίξει άλλα δεν ξέρω και εγώ πόσα στην ιστορία.
Θα συνεχίζει.
Και θα κάνει και νίκες και ήττες και ισοπαλίες και από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι να... οι τίτλοι είναι που μεγαλώνουν τις ομάδες και φτιάχνουν και γενιές οπαδών.
Με αυτά και με αυτά και να το κλείμε σιγά σιγά, ο Άρης έφτασε τους 14 βαθμούς. Δηλαδή αν δεν είχε τον τεζαμπαντάζ της αφαίρεσης πόντων θα ήταν τρίτος αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην τρίτη θέση με 19, αλλά το χειρότερο είναι ότι είναι 10 βαθμούς πλέον από την κορυφή. Και όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, έτσι και χάσει ο ΠΑΟΚ, ας σε χάσει την κούρσα του τίτλου.
Ούτε συζήτηση πλέον. Και το θέμα είναι και η εικόνα.
Μα είναι ναι, και, αυτό είναι. Δεν πείθει.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε... και κρατήστε αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή για τον Λουτσέσκου.
Ναι,
εγώ επιμένω.
Το θυμάμαι, ναι. Ο οποίος προέβαλε πάλι κάτι δικαιολογίες ότι δύο μάτς μέσα σε 6 μέρες, τρία μάτς μέσα σε 6 μέρες, κάτι τέτοιο. Είπε, είμαστε με ένα δύσκολο φεγγάρι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πλέον φαίνεται ότι θα έχουμε κούρσα για δύο τελικά αντί για τρεις που είχαμε μέχρι τώρα.
Για δύο ή για έναν.
Θα δούμε τώρα.
Θα πάμε. Και δούμε. Εκεί. Λοιπόν, ωραία.
Ναι, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και παρεχόμαστε. Λέγαμε ότι ξεχάσαμε να πούμε τι ακούμε, ρε Μίτσο. Έχω επιλέξει και ακούμε το έκτο άλμπουμ των Black Sabbath, το Sabotage του 1975. 28 Ιουλίου κυκλοφόρησε.
Όποιος δεν κατάλαβε ότι είναι Black Sabbath να αποχωρήσει.
Καλά, εντάξει, να αποκλείεται.
Αλλά και εγώ δεν νομίζω.
Λοιπόν. Είχαμε μια παρέμβαση.
Πάμε.
Συνεχίζουμε.
Σάββατο πάμε τώρα. Να ωραία. Δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια.
Χρονολογικά θα πάμε.
Όχι, θα πάμε ΑΕΚ. Θα ωραία, πάμε για ένα ΑΕΚ.
Το δεύτερο σημαντικότερο παιχνίδι του ή άλλου.
Το δεύτερο.
Τη αγωνιστική.
Δευτερότριτο.
Εντάξει, παιδί μου, το πιο αμφίρομο μετά το ντέρμπι.
Αλήθεια είναι αυτό ότι είχε thriller.
Ίντριγκα.
Άλλο ένα παιχνίδι της ΑΕΚ που χαρίζει γκολ, θέαμα, αγωνία, ίντριγκα, καρδιακά. Ό,τι θες, μόνο η ΑΕΚ τα κάνει αυτά.
Να δώσουμε εδώ μια απάντηση που οφείλουμε την Παρασκευή. Τελικά οι φίλοι Γιαννιώτες δεν πήδηξαν από την ταράτσα. Αντίθετα, απαντήσανε με νέο πανό. Μου έστειλε τη φωτογραφία ο φίλος Αλέξανδρος, η αλήθεια είναι και το είδαμε.
Έχουν μεταξά. Όντως. Ηρακλής μεταξά, πάρα πολύ καλός και φαίνεται κιόλας από την πορεία του ΠΑΣ μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θρίλερ στα Γιάννενα. Πήρε η ΑΕΚ τη μεγάλη νίκη με 2-1 στο 90. Διπλό το οποίο είχαμε προβλέψει εμείς την Παρασκευή, Δημήτρη. Πιστέψαμε δηλαδή στην αντίδραση της ΑΕΚ μετά τα δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα που είχε με Απόλλωνα και Ολυμπιακό.
Και εγώ διπλό είχα πει, δεν θυμάμαι. Ναι.
Και εσύ διπλό είχες πει. Παρότι βρέθηκε για άλλη μια φορά πίσω στο σκορ πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι, δηλαδή το πέναλτι το οποίο κερδίζει ο ΠΑΣ Γιάννενα, άσχετο αν εκτελέστηκε στο τρίτο, τέταρτο λεπτό περίπου, το κέρδισε πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο Περέα που έκανε τη μπούκα που λέγανε και οι παλιότεροι στην περιοχή της ΑΕΚ, έγινε και ένα τζαρτζάρισμα με το Μίτογλου. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι πέναλτι, ότι είναι τζαρτζ.
Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω χωρίς εδώ ότι δεν έχω δει καν τα στιγμιότυπα του αγώνα.
Μάλιστα. Βάλε να τα βλέπεις τώρα.
Ωραία.
Τώρα που μιλάμε, βάλει να βλέπεις τα στιγμιότυπα για να λάβεις, να πάρεις θέση, γιατί μετά θα συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό.
Καλά, εννοείται. Ναι.
Και εκεί θα πρέπει να έχεις δει τις φάσεις όμως για να κάνουμε.
Είδα όλο το παιχνίδι.
Όχι, να έχεις δει τις φάσεις της ΑΕΚ.
Α, ναι, εντάξει.
Για να συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, προσωπική μου γνώμη ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει ένα εκατέρωθεν αλληλοτράβηγμα των δύο παιχτών, το οποίο γίνεται έξω από την περιοχή. Και οι δύο πιάνουν τη φανέλα και τα χέρια ο ενός του άλλου, ο Περέα και ο Μίτογλου. Και με το που μπαίνουν μέσα στην περιοχή, ο Μίτογλου τζαρτζάρει με το σώμα του χωρίς να ανοίξει χέρια για να σπρώξει τον αντίπαλό του, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Και ο διαιτητής και με τη συμβολή του VAR έδειξε την άσπρη βούλα. Και συνέχεια ο Εραμούς, ο κεντρικός αμυντικός των Ιωαννίνων, εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι και έκανε το 1-0 για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, η οποία είχε σε πολύ καλή μέρα για
μόλις μετά από καιρό. Καλά, ναι. Στα 17 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Εντάξει, ανύπαρκτο το πέναλτι για μένα.
Χαίρομαι. Χαίρομαι που συμφωνείς. Γιατί εγώ βλέπω τζαρτζάρισμα.
Ναι, αν θέλει να δώσει κάτι, θα έδινα για το κράτημα φάουλ έξω την περιοχή.
Έξω την περιοχή, μπράβο.
Σε καμία περίπτωση πέναλτι.
Συμφωνώ.
Δηλαδή γελάει ο κόσμος.
Συμφωνώ απόλυτα. Παρ' όλα αυτά που λες, Δημήτρη, παρότι η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκόρ με πέναλτι στα 17 δευτερόλεπτα, θυμίζω ότι και με τον Ολυμπιακό έφαγε τον γκολ πριν καλά-καλά συμπληρωθεί ένα λεπτό, βρήκε και πάλι αντίδραση με μια γκολάρα πραγματική του Άμραμπατ. Απίστευτο σουτ που πιάνει έξω από την περιοχή και συνέχεια πήρε εντελώς τα ηνία του αγώνα. Χάνει τρομερή διπλή ευκαιρία με Αραούχο και Τσούμπερ, που κάνει ακόμα πιο τρομερή επέμβαση ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ, ο Λοντίγκιν, ο οποίος θεωρώ απορίας άξιο γιατί δεν παίζει σε μια μεγάλη ομάδα αυτός ο τερματοφύλακας.
Εδώ και χρόνια, και από την Ξάνθη ακόμα.
Είχε κάνει ένα πέρασμα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν πήρε ποτέ ευκαιρία. Δεν πήρε τερματοφύλακας που έχει παίξει βασικός με τη Zenit στο Champions League τώρα. Τι συζητάμε, έχουμε πολλούς τερματοφύλακες στο πρωτάθλημα.
Μόλις είδα τον κόλ και του Άμραμπατ.
Με τέτοιες παραστάσεις.
Του Νορντίν.
Νορντίν Άμραμπατ. Έχει και ο Πάς βέβαια ευκαιρία στη συνέχεια, μια προβολή. Δεν θυμάμαι ποιος την κάνει. Αποτέλεσμα της γνωστής αδράνειας της ΑΕΚ στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι το βιολί, την μπαγκέτα μάλλον της ορχήστρας, την είχε η ΑΕΚ στην υπόλοιπη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Είχε και άλλη ευκαιρία.
Είδα την διπλή ευκαιρία τώρα στο 18, έτσι.
Ναι, τρομερή.
Τα βγάλε και τα δύο
ρολόγια. Το δεύτερο ειδικά είναι ίσως μέχρι στιγμής η απόκρουση πρωταθλήματος. Εξεπαφής τώρα με δύναμη. Τσούμπερ ντεφορμέ για ακόμα μια αγωνιστική, παρότι το προσπάθησε περισσότερο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είδαμε καλό ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ. Πολλά λάθη στο κέντρο. Δεν είχε και το Μάνταλο σε καλό βράδυ. Ο ΠΑΣ έδειχνε πιο απειλητικός, κατά τη γνώμη μου, ειδικά στις αντεπιθέσεις, να κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ. Ανακάτεψε κάπως την τράπουλα ο Γιαννίκης και με την είσοδο του Ανσάρι Φάρντ. Τη λύση όμως στο γόριο δεσμό έδωσε ένας παίχτης που ήρθε από το μπάγκο προς το τέλος και όλος του αγώνα. Ένας παίχτης ο οποίος ψιλοξεχασμένος και ψιλοξεγραμμένος ήταν στην
από τον μπάγκο, Παύλα Πάγο.
Θα πω γι' αυτό. Είπα ότι ήταν ξεγραμμένος από την ΑΕΚ ο Γευγέν Σάκχοφ, με ένα σούτ στο 90 που με δώσει τύχης, γιατί η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Κάργα και αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα του Λοντίγκιν. Παίρνει η ΑΕΚ την νίκη. Έχει ανοίξει τώρα μια κουβέντα από το Σάββατο το βράδυ για το Σάκοφ, ο οποίος έχει αδικηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών από το Γιαννίκη, ο οποίος λέει έχει προτίμηση στο Λεταλέκ και τον έχει ξεχάσει το Σάκοφ και δεν τον βάζει στο Σάκοφ και τον υποτιμάει το Σάκοφ. Να. Και να ο Σάκοφ που μπήκε και έδωσε τη λύση, και να ο Σάκοφ που μπορεί και παίζει ανάμεσα στις γραμμές και δεν το κάνει κανένα άλλο χάφτη ΑΕΚ αυτό. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε και για να μην ξεχάσουμε όσα ξέρουμε. Ο Σάκοφ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάποια καλά στοιχεία, πράγματι έχει καλή μεταβίβαση, πατάει την περιοχή, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες όχι. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι αργός, ταλαιπωρήθηκε και όλα στο παλικάρι πολύ από τον κορονοϊό που είχε περάσει πέρσι. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο παίχτης που ήταν προτριετίας στον ΠΑΟΚ όταν κατέκτησε και το πρωτάθλημα δικέφαλος του Βόρα. Όπως λέμε ότι ο Βαρέλα, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ και ο Κρέσπο δεν είναι οι ίδιοι που ήταν τότε, αντίστοιχα δεν είναι και ο Σάκοφ. Πού θέλω να καταλήξω.
Μόλις είδα, συγγνώμη, και τη μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 85.
Ναι. Που του χτύπησε πάνω στο Βρένι στην μπάλα. Ο Σάκοφ καθόλου αδικημένος δεν είναι. Με βάση τις εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει προσφέρει κάτι το τρομερό. Ούτε ξαφνικά, επειδή ο Σάκοφ μπήκε αλλαγή και έβαλε ένα, κατά τη γνώμη μου, τυχερό γκολ, γιατί η μπάλα, άμα δεν έβρισκε στο πόδι του Κάργα, ζήτημα είναι αν θα έφτανε στο τέρμα. Ξαφνικά ο Σάκοφ να νομίσουμε ή να μας τον παρουσιάζουν μερικοί ότι είναι ο Ινιέστα.
Νέστα.
Ινιέστα.
Α, είναι Ινιέστα.
Ινιέστα. Ναι. Όχι, ο Νέστα, άλλο πράγμα.
Ναι,
ο Τσάβι, δεν ξέρω εγώ, ναι, ποιος, ο Τζέραρτ.
Μήπως το λένε από την άποψη ότι δεν είναι και το πλέον πλούσιο το ρόστερ της ΑΕΚ, οπότε όλοι λογικά θα χρειαστούν στη διάρκεια σεζόν.
Αυτή την άποψη ότι θα μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο, σημαίνει ότι έχει να βοηθήσει. Εγώ δεν το λέω ότι είναι κακός παίκτης ο Σάκοφ ή να του κρεμάσουν το δελτίο στα σπάτα και να μην τον ξαναδούμε στα μάτια μας. Δεν λέω αυτό. Μια χαρά, ίσα ίσα. Όπου κρίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει, να μπει, να παίξει, να βοηθήσει και να δοκιμάσει πράγματα και ο Γιαννίκης και να δει τι τον βολεύει καλύτερα. Αντικειμενικά η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στα χαφ. Δεν έχει δημιουργικότητα, έχει μόνο τρεξίματα από το Σιμόες και το Σιμάνσκι, παραπάνω κάτι δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Ο Σάκοφ και ο Λεταλέκ, που είναι κάπως καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια, είναι πάρα πολύ αργοί για το ποδόσφαιρο έντασης που θέλει να παίξει ο Γιαννίκης. Η ΑΕΚ θα πρέπει το Γενάρη, και θα το κάνει από όσο ξέρω, θα το προσπαθήσει, να πάρει ένα οχτάρι που να μπορεί να έχει μια πληθώρα στοιχείων που να βοηθάει και στο επιθετικό και στο ανασταλτικό κομμάτι. Από αυτή την άποψη, μέχρι τότε μπορεί να δοκιμάσει πολλά πράγματα. Αλλά μην τρελαθούμε τελείως και βγάλουμε το Σάκοφ ότι είναι ένα κράμα Τζέραρντ, Λάμπαρτ, Τσάμπι Αλόνσο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, που ο κακός Γιαννίκης τον έχει στον πάγκο και δεν τον χρησιμοποιεί. Ψυχραιμία, παιδιά, μην τρελαθούμε τελείως. We'll be right back.
Λοιπόν, να δώσουμε μια ενημέρωση. Έχει διακοπεί το ντέρμπι στην Κύπρο από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια.
Γιατί?
0-0 το αποτέλεσμα τη στιγμή της διακοπής. Α, όχι λόγω επεισοδίων, λόγω κακής ορατότητας.
Ορατότητας.
Από καπνογόνα λες ή από...
Δεν ξέρω.
Τι διάολο, μίχλη στην Κύπρο.
Τέτοια, ξέρω εγώ.
Αυτοί δεν έχουν εκεί πέρα 10 μήνες καλοκαίρι.
Και πρέπει να έχει 40 βαθμούς, ξέρω εγώ, στην Κύπρο. Ποιος ξέρει, μπορεί από λόγω καπνογόνα.
Να μας στείλει μήνυμα ο φίλος Αλέξανδρος να με γνωρίζει.
Άντε, θα το ψάξω κι εγώ λίγο, αλλά θέλω να... Δεν μου λες τώρα, debate Πασόκ θα δει σήμερα.
Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε υπό την απειλή όπλου. Γελάει ο κόσμος.
Ωχ, παραγγείλησα. Λοιπόν, να κλείσω.
Είναι Κινάλ.
Κινάλ, συγγνώμη. Εντάξει, είναι Πασόκ τώρα. Δεν αλλάζει το Πασόκ.
Σωστά, είναι DNA. Έτσι.
Δεν ξερισιώνεται τόσο εύκολα. Λοιπόν, κλείνουμε με ΑΕΚ. Μεγάλη νίκη και ψυχολογικά και βαθμολογικά.
Τελικά είναι ο Μίχλη. Τελικά είναι ο Μίχλη.
Ο Μίχλη. Okay. Έλα, πάμε. Τι να πω.
Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε.
Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Γιατί αφήνει πίσω τα δύο κακά αποτελέσματα, όπως είπαμε. Μένει στο κυνήγι του Ολυμπιακού, έστω και με 6 πόντους απόσταση. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Έχει 25 βαθμούς. Και θα κρυθεί πλέον η ΑΕΚ. Τόσο από τη σταθερότητα όσο και από τη βελτίωση. Στα επόμενα. Έρχεται ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Ολυμπιακό στάδιο, δηλαδή είναι γηπεδούχος η ΑΕΚ. Και θα το συζητήσουμε την Παρασκευή αναλυτικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θα εξηγήσω την Παρασκευή τους λόγους.
Ωραία.
Θες να προσθέσεις εσύ κάτι?
Όχι, αλλά βλέπω ότι η ΑΕΚ παραμένει η ομάδα με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Να το πούμε και αυτό, να το πιστώσουμε. Άσχετα με αμυντικά, έχει τα γνωστά κενά που ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει πολλές
φορές. Είναι νομίζω 5 τα συνεχόμενα παιχνίδια που η ΑΕΚ δέχεται έστω ένα γκολ. Ναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, ο Μίχλης στην Κύπρο, έχω κάνει ελδίκ εγώ και ξέρω, λέει φίλος.
Α, ωραία.
Κάτι θα ξέρεις, εμείς που δεν έχουμε κάνει ελδίκ. Προχωράμε.
Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
Αστέρας Ατρόμητος.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, καταρχάς για να αυτοσαρκαστώ, είναι το παιχνίδι που εγώ έχω πει διπλό.
Έβαλε 2 γκολ Ατρόμητος.
Έφαγε 6.
Το πιάσες.
6. 6-2 παιδιά.
Είναι... Εξωπραγματικό, έτσι, ούτε εγώ το πίστευα.
Είναι η μεγαλύτερη νίκη του Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη του Ατρόμητο, αλλά νομίζω ότι ήταν απογοητευτική η εικόνα της ομάδας του Περιστερίου. Καταρχάς έμοιαζε τον Αστέρα, ο οποίος δεν έχει θαμπώσει κιόλας φέτος με τις εμφανίσεις του. Τον έκανε να μοιάζει Μπαρτσελώνα.
Ναι.
Καταρχάς έχει βάλει γκολάρες αυτός ο Σόνι, ο επιθετικός του Αστέρα, το πρώτο γκολ και πιο άλλο βάζει το, έχω χάσει και το μέτρημα, το τέταρτο, το τρίτο, το τρίτο που βάζει είναι γκολάρες. Έχει βάλει και ο Ατρόμητος μια γκολάρα βέβαια με το Μουνίθ, το 3-1 στο λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Εντάξει, δεν επιδέχεται μεγάλο σχολιασμό αυτό το παιχνίδι. Ήταν εντυπωσιακό από την άποψη του σκορ και νομίζω ότι δείχνει την τραγική εικόνα του Ατρομήτου.
Σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ 2-0.
Πώς κατάφερε ο ΠΑΟΚ να χάσει 2-0.
Έστω.
Από έτσι. Τον Ατρομήτου, θα πω εγώ.
Τελικά, μάλλον μια αναλαμπή φαίνεται ότι ήταν το βάσο. Θα δούμε, ναι. Βέβαια.
Και μετά το Σάββατο ο Ατρομήτος επέστρεψε στην τελευταία θέση της κατηγορίας γιατί. Ο Απόλλωνας που μέχρι πριν να γίνουν τα παιχνίδια μοιραζόταν την τελευταία θέση έφερε το πιο βαρετό 0-0 της αγωνιστικής απέναντι στη Λαμία στη Ριζούπολη.
Χι είχα πει εγώ σε αυτό το παιχνίδι από ό,τι θυμάμαι.
Εγώ δεν θυμάμαι τι είχα πει. Το αξιοσημείωτο όμως αυτού του παιχνιδιού είναι ότι ο Μπρούνο Άλβες, ο οποίος έπαιξε άλλο ένα παιχνίδι βασικός και ήταν από τους καλύτερους του Απόλλωνα, είχε γενέθλια το Σάββατο και έκλεισε τα 40 του χρόνια.
Μάλιστα. Να τα καταστήσει το παιδί.
Και πρότυπο, υπόδειγμα αθλητή. Είχε κιόλας και μια ευκαιρία παραλίγο να σκοράρει κιόλας.
Ναι.
Θα ήταν πολύ ωραίο.
Θα ήταν το καλύτερο δώρο για τα
γενέθλια. Να είχε βάλει γκολ ο Μπρούνο.
Να πούμε ότι με την εξάρα που έφαγε ο Ατρόμητος πλέον έχει αυτό τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα.
Γιατί πριν ποιος την είχε. Α, ο... ποιος την είχε.
Ο Πανετολικός. Όχι ο Πανετολικός.
Ο Βόλος μήπως. Όχι.
Όχι. Πανετολικός και Βόλος.
Ναι. Ναι.
Από 20 γκολ.
Εντάξει, τώρα ο Αντρόμητος.
Εντάξει.
Δεν βλέπω σωτηρία άμα συνεχίσει έτσι.
Έχει ντέρμπι ουραγών την επόμενη αγωνιστική πάντως. Έτσι. Αντρόμητος Απόλλωνας.
Ενδιαφέρον. Πάμε Κυριακή.
Πάμε.
Και πάμε Ολυμπιακό.
Ωραία.
2-1 το Βόλο. Δεύτερο match thriller αυτή τη αγωνιστική.
Τρία
γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι. Όσα δεν είδαμε δηλαδή σε 80 λεπτά, τα είδαμε στο τέλος.
Αφού δεν είδαμε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο,
θα μπορούσαμε.
Ναι.
Γιατί είχαμε το χαμένο πέναλτι του Βόλου. Νωρίς κιόλας ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω ήταν.
Καταρχάς, ξεκίνησε ένα παιχνίδι μεσημέρι Κυριακής, 3 η ώρα στο Καραϊσκάκι.
Ιδανικές συνθήκες.
Ναι, το πρώτο δεκάλεπτο, αυτό που μπει οι ομάδες κοιμισμένα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το βλέπεις δηλαδή ότι.
Γιατί είχαν βάρει στο μαχιά,
που ώρες τράβηξε με ποδόσφαιρο μεσημεριάτικα, κάπως έτσι ήταν το μάτς. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Πάντως η φάση αυτή που βγαίνει ο Βόλος στην αντεπίθεση με την καταπληκτική πάσα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο την έβγαλε, και το πέναλτι που γίνεται.
Το πέναλτι το πήρε ο Ρεγκατέν.
Ο Ρεγκατέν, ο οποίος ήταν ο καλύτερος του Βόλου.
Πολύ καλός.
Εντάξει, πεντακάθαρη ανατροπή από το Match League. Το ψάρεψε βέβαια μετά ο goalkeeper του Ολυμπιακού.
Ναι, τον Ολλανδό, τον Φανφέρτ.
Ναι. Ξύπνησε αυτό φαίνεται αυτή η φάση τον Ολυμπιακό.
Ήταν και τυχερός. Εντάξει, γιατί ναι, μεν πιάνει ο Match League, αλλά στην επαναφορά κάνει κεφαλιά.
Σωστά.
Εκεί είχε τύχει με το μέρος του Ολυμπιακού.
Ναι, 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 ναι. Σωστά. Στην καινή αιστεία ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτή η φάση από ό,τι φαίνεται λειτουργήσε σαν ξυπνητήρι για τον Ολυμπιακό που πήρε τα ηνία του μάτς. Βέβαια, προς τιμή του, και το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, ο Βόλος δεν κλείστηκε λεπτό. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, σαν να συνεχίζει αυτή την τακτική, να πετάει λίγο στα σκουπίδια ένα ημίχρονο.
Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Εκτός από τα δύο δοκάρια, είχε και άλλες ευκαιρίες. Καταρχάς, είχε την επανεμφάνιση στην 11η του Γκάρι Ροντρίγκες. Που για μένα είναι πολύ καλός παίκτης.
Καλός ήταν, καλά πήγε.
Αλλά του πιστώνεται δύο φορές υπερβολική ομαδικότητα σε δύο φάσεις που θα μπορούσε να τελειώσει ο ίδιος τις φάσεις, τέλος πάντων. Προτίμησε να γυρίσει προς το κέντρο της περιοχής και να κόψουν και τις δύο περιπτώσεις η αμυντική του Βόλου. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα ο ίδιος να τελειώσει. Είχε και τα δύο δοκάρια Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, ήταν χορταστικό το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ο Βόλος υποχωρούσε σταδιακά, ο Ολυμπιακός σε αντίθεση με το πρώτο δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή.
Είχε κλειστεί καλά ο Βόλος, είχε κλείσει καλά τους διαδρόμους.
Ισχύει. Και δεν είχε και τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ως που φτάσαμε στη φάση του πέναλτι.
80 λεπτό.
Ναι. Στο 85.
Όχι, 80.
Α, ναι, σωστά, γιατί είχαμε.
Μέχρι να εκτελεστεί, είχαμε και εκεί λίγο σοου.
Σωστά. Νομίζω δεν πήρε χαμπάρι τώρα τι έγινε στο Βόλο και υπήρχε αυτή η μανούρα στον πάγκο. Από ό,τι διάβασα, πέσαν κατά αντικείμενα, λέει, και τα λοιπά.
Δεν κατάλαβα κι εγώ.
Και αρχικά.
Από τη μετάδοση, είπανε αρχικά ότι ο προπονητής του Βόλου κάλεσε τους παίχτες να φύγουν από το γήπεδο.
Αρχικά αυτή ήταν.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι και από όσα είδα και άκουσα και διάβασα μετά ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, ότι υπήρχε κάποια αντιμαχία, αντιλογία με την κερκίδα.
Ναι, καλά δεν αποκλείται.
Κάτι
με τους
τέτοιο συνέβη.
Με τους επιστήμονες.
Ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τώρα η φάση του πέναλτι.
Να πω.
Ναι, θα πεις, εννοείται θα πεις.
Να πω πρώτος.
Ναι.
Δεν υπάρχει πέναλτι.
Ωραία. Θα συμφωνήσω.
Ω, αυτό είναι είδηση.
Μα τι είδηση. Όπως είπα και την προηγούμενη Κυριακή, εάν τα σμπροξίματα που γίνονται στις φάσεις corner και φάουλ έξω την περιοχή
Δεν ήταν τίποτα από τα δύο.
Δινόταν πέναλτι.
Δεν είναι ούτε κόρνερ ούτε φάουλ. Ένα μπάσιμο είναι.
Τότε θα είχαμε 15 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι.
Εγώ καταρχάς δεν βλέπω σπρόξιμο. Ναι. Πιάνονται τα χέρια τους.
Αγκαζέ. Για μένα αυτές οι φάσεις δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι.
Και εδώ βλέπω.
Ισχυρίστηκα ότι το, δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι και σωστά δεν δόθηκε στο μάτσα ΑΕΚ Ολυμπιακού στο σπρόξιμο, ας πούμε. Που,
εγώ θεωρώ ότι
που μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Αυτό είναι περισσότερο πέναλτι ενώ τη ΑΕΚ.
Συμφωνώ, γιατί δεν βλέπω από το παίχτη του Βόλου, δεν βλέπω κίνηση με το χέρι.
Αλλά για μένα δεν είναι καμία από τις δύο φάσεις πέναλτι και ειδικά η χθεσινή.
Δεν
δηλαδή
βλέπω.
Το πέναλτι είναι σχάδι των ποινών. Πρέπει να δίνεται δηλαδή. Τι να σου πω, όχι να βγάλει αίμα όπως γίνεται πολλές φορές στην Αγγλία, αλλά τέλος πάντων.
Καλά, και αυτό με την Αγγλία πια ήταν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν.
Ναι.
Δίνονται κάτι πέναλτι πλέον στην Αγγλία με χρήση του VAR που είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά.
Το ζήτημα είναι ότι για μένα όχι, δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Υπάρχουν πολύ εύκολες πτώσεις γενικά αντιπάλων επιθετικών που δεν πρέπει να δίνονται.
Θα συμφωνήσω κι εγώ τώρα πέρα από την πλάκα. Δηλαδή βλέπω τα χέρια των δύο παιχτών του Ρέαψουκ, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο παίχτης του Βόλου, να
πλέκονται. Ο οποίος για μια φορά ήταν. Εξαιρετικό στον αγώνα.
Ήταν σκυλί, ωραίο. Χιλιόμετρα κατά.
Άνθρωπο εντούρασε, έτσι. Ναι, ναι, στα μάτια.
Είναι απίστευτο.
Από το καλοκαίρι ακόμα.
Είναι απίστευτο πώς δεν έχει σκάσει. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω να μπλέκονται τα χέρια τους και το ρέψου σε κάποια φάση να πέφτει.
Ναι.
Δεν βλέπω καν να βγαίνει, όπως λέμε, το χέρι του παίχτη του Βόλου, να κάνει την κίνηση. Άσχετο αν είναι δυνατά. Είναι.
Εγώ, Μίτσο, θα σε πάω ακόμα περισσότερα πιο πέρα. Ακόμα και να υπήρχε αυτή η κίνηση. Δεν γίνεται, ρε φίλε, με την παραμικρή επαφή να πέφτει άλλο κάτω.
Δεν υπάρχει δυναμόμετρο όμως, δεν έχει ο διαιτητής.
Να σου πω. Ναι, γιατί οι τηλεκριτικοί διαιτησίας, πρώην διαιτητές, ισχυρίστηκαν ότι. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος που ανέφερες, ισχυρίστηκε ότι είναι πέναλτι.
Ο Βαρούχας.
Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι διαιτητής, ούτε κριτικός διαιτησίας.
Να πω.
Είναι η άποψη του Δημήτρου Σιάτρα ότι δεν υπήρχε πέναλτι, ας πούμε, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Λοιπόν.
Και χθες το Ολυμπιακός Βόλος.
Για να τελειώνουμε με αυτή τη
βλακία. Δηλαδή,
να τελειώνουμε με αυτή τη βλακία. Με όλη την έννοια της λέξης τη χρησιμοποιώ.
Όπως και ο Κάκος, για παράδειγμα, που έβγαλε την Ελλάδα τυφλή.
Καλά. Ακριβώς λοιπόν. Επειδή δεν είμαστε ούτε τυφλοί, ούτε ο Κάκος ή ο Βαρούχας ή ο Σπάθας ή ο Βασιλάκης, ο συγχωρεμένος παλιότερα. Ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος έχει περάσει και δεν έχει περάσει.
Ή ο Σαβαρής.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή αυτοί οι τύποι δεν έχουν τέσσερα μάτια και εμείς έχουμε δύο. Τα ίδια πράγματα που βλέπουμε εμείς, τα ίδια πράγματα βλέπουν αυτοί. Δεν είναι κάτι αυτοί, δεν είναι κάτι. Δεν είναι θεσμικοί.
Μπορεί να ακούσει τον ένα να λέει ότι είναι και τον άλλο να λέει δεν είναι.
Πέρα από αυτό, ο κόσμος έχει μάτια. Μπορεί να βάλει τη φάση τα ίδια replay που βλέπουν όλοι και να κρίνει. Οι κανονισμοί πλέον μπαίνει στο ίντερνετ, ανοίγει ένα site, βλέπει, διαβάζει, μαθαίνει τι ισχύει. Δηλαδή, τελευταίο παίχτη. Δεν υπάρχει τελευταίο παίχτη πια. Προφανή ναι. Θέση για γκολ. Τελεία και παύλα.
Ναι, εντάξει.
Αυτά το είπε ο Βαρούχα, το είπε ο Κάκο, το είπε ο Μπίξε, ναι. Το είπε ο Δίξε.
Συμφωνώ μαζί σου.
Τέλο. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Το ίδιο που βλέπουν αυτοί, βλέπουμε κι εμεί. Ξέρουμε ποδόσφαιρο. Ξέρουμε τι είναι tackling, ξέρουμε, μπορούμε να δούμε αν βρίσκει την μπάλα ή αν βρίσκει το πόδι. Απλά αυτοί οι τύποι βγαίνουν επειδή πληρώνονται είτε δεν πληρώνονται, εν πάση περιπτώσει είναι αμυστοί, και λένε την αποψάρα τους. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το τέτοιο του Πάπα.
Έτσι, ναι, το θέσφατο.
Ο καθένας θα λέει την άποψή του. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει και κρίνει.
Θέσφατο είναι μόνο σαν λέμε εμείς εδώ στον ορισμό του πέναλτι.
Μπράβο. Τώρα συμφωνώ.
Λοιπόν, παρόλα αυτά το πέναλτι δόθηκε. Καταρχάς, εντάξει, υπερβολική ανακοίνωση του Βόλου. Δεν ξέρω αν τη διάβασες.
Τη διάβασα, εντάξει, τώρα.
Υπερβολική και ειδικά άμα ξέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης.
Το θέμα δεν είναι τι λέει ποιο λέει τι.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό ακριβώς. Παρ' όλα αυτά λοιπόν ο Βόλος κατάφερε να ισοφαρίσει στο 88.
Φανφέρτ.
Εντάξει, με ένα τυχερό γκολ με την έννοια ότι πήγε από κόντρα μπάλα πάνω του.
Εγώ θα πω και λίγο αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί κάποια τσαφάκια γενικά ο Μπα δεν ήταν πολύ καλός
ναι.
Την Κυριακή χθες. Φανφέρτ δηλαδή έχει είναι μέσα σε τρεις φάσεις.
Ναι.
Πέναλτι το πρώτο που βαστοχεί. Το γκολ που βάζει στο δεύτερο μήχρονο που είναι offside, σωστά ακυρώνεται. Και το γκολ που βάζει.
Ναι, ναι.
Σε τρεις φάσεις, ένας παίχτης κινδυνεύει Ολυμπιακός σε τρεις περιπτώσεις.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Τη μία του την έκανε. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το είχε πληρώσει χοντρά αυτό, αν δεν είχε την έμπνευση ο Ματιέ.
Ο Ματιέ.
Στο 91.
Εντάξει.
Μεγάλο γκολ. Μεγάλη εκτέλεση φάουλ. Κρύο αίμα.
Ο Ματιέ, ο οποίος πλέον αυτή θα είναι η μοίρα στο Ολυμπιακό, θα παίζει ελάχιστα έως καθόλου.
Εντάξει,
νομίζω... Κατά πώς φαίνεται δηλαδή μέχρι τώρα, γι' αυτό το λέω. Αλλά βέβαια όποτε χρησιμοποιείται, η αξία του παραμένει αδιαφυσβήτητη.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι ok και με το χρόνο συμμετοχής που παίρνει ο ίδιος. Καταλαβαίνει
ναι.
ότι.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι και σωματικά δεν μπορεί να το καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Ξελάσπωσε όμως τον Ολυμπιακό εδώ που, το... που τα λέμε έστω στην παρτίδα με αυτό
πολύ
το εντυπωσιακό φάουλ. Πολύ δυνατό στο γάμα. Έχω την εντύπωση ότι φέρει και μια ευθύνη ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο Κλέιμαν, γιατί στέκεται πολύ εκτός εστίας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και πάνω στη γραμμή να ήταν δεν θα προλάβαινε.
Είναι πολύ και δυνατό.
Ήταν από κοντά. Με αυτά και με αυτά, ο Ολυμπιακός πήρε ακόμα ένα τρίποντο.
Στο μεταξύ, ο υπολογιστής μου έφαγε σκάλωμα και τώρα γίνεται πανεκκίνηση από μόνος του. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Εντάξει.
Ζωή λοιπόν, σε okay, μας. Ναι.
Πήρε την νίκη λοιπόν ο Ολυμπιακός, διατήρησε το συν 6 από την ΑΕΚ, έφτασε στο συν 10 από τον ΠΑΟΚ. Είναι προφανώς το αδιαφύλλο νίκη το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και φέτος, και δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν είναι στην καλύτερη του μέρα, που γενικά φέτος δεν είναι στην καλύτερη του ναι. χρονιά και φόρμα, καταφέρνει και παίρνει τα αποτελέσματα και είναι μόνος πρώτος και οδηγεί την κούρσα. Είναι μεγάλο
πράγμα. Σημαντική διαφορά και ακόμα δεν έφυγε ο Νοέμβριος, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
Σαφώς και δεν έχει τελειώσει.
Αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει πολύ ικανότερο από τους υπόλοιπους, και νομίζω πλέον ότι μόνο από την ΑΕΚ θα βάζουμε ως μέτρο σύγκρισης για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα με 10 βαθμούς πίσω και με την εικόνα που έχει, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει μάλλον πολύ ικανότερο σε σχέση με την ΑΕΚ να πάει έτσι με όσο το δυνατόν λιγότερες βαθμολογικές απώλειες μέχρι το τέλος και να πάρει το πρωτάθλημα.
Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο πλούσιο ρόστερ. Αυτό νομίζω που θα κάνει διαφορά.
Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το βα. Είναι, ισχύει αυτό.
Και ποιοτικά εννοώ και αριθμητικά.
Έχει και το mentality.
Εντάξει. Αυτό χτίζεται, η αλήθεια είναι.
Το πρωτάθλητη.
Λοιπόν, λίγο μουσική ακόμα και πάμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν ακούσουμε πάλι το άλμπουμ. Θα ακούσουμε την επιλογή του φίλου του Άνω Πατησιώτη.
Να προχωρήσουμε τότε με τα παιχνίδια τα υπόλοιπα για να κλείσουμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια της Κυριακής, Όφιο Νικός 2-1. Μεγάλη νίκη για τον Όφι στο 90 το δεύτερο γκολ.
Τρίτη συνεχόμενη.
Ναι. Και είναι ο Όφι. Έχει φτάσει στην τετράδα τώρα. Είναι ένα βαθμό μόλις πίσω από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός που ακολουθεί κατά πόδας στους 17 βαθμούς, πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανετολικό με δύο γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος έχει επιστρέψει και δείχνει ότι είναι ικανός και αυτός φέτος να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά.
Και δείχνει ότι είναι σε φόρμα, γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν στις βασικές επιλογές του Ιωβάνοβιτς.
Εντάξει, ήταν και τραυματίας στην αρχή. Πήγε και ο Καρλίτος καλά με 8 γκολ.
Ναι, εντάξει, ναι, δεν λέω.
Έτσι κι αλλιώς, αλλά και ο Μακέντα σου λέει: Ιωβάνοβιτς, εδώ, είμαι και εγώ εδώ.
Στηρίξου πάνω μου.
Και παίξε μπάλα. Και να το δούμε στο ντέρμπι την άλλη Κυριακή
καλά,
με την ΑΕΚ.
Την άλλη Κυριακή θα είναι όλα τα λεφτά.
Λοιπόν, αυτά ήταν τα παιχνίδια που μας μείνανε. Η βαθμολογία τώρα έχει ως εξής: Ολυμπιακός πρώτος με 29, ακολουθεί δεύτερη ΑΕΚ με 23, ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 19, τέταρτος ο ΟΦΗ με 18, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 17, έκτος ο ΠΑΣ με 16, είναι η πρώτη εξάδα. Ο Άρης είναι έβδομος με 14, ισοβαθμή με το Βόλο που είναι στην 8η θέση. Στην 9η ο Αστέρας έχει 13. 10 βαθμούς μοιράζονται ο Ιωνικός και η Λαμία. 8 έχει ο Πανετολικός. 7 ο Απόλλωνας Σμύρνης. Και τελευταίος και καταεδρωμένος ο Ατρόμητος με 6 βαθμούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε και την επιλογή του φίλου μας από Άνω Πατήσια.
Πάμε.
Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις φίλε, από τα Άνω Πατήσια δεν γίνεται να το παίξουμε τώρα ολόκληρο και μετά να συνεχίσουμε. Θα μας συντροφεύει σαν χαλί το τραγουδάκι.
Φοβερή εκπομπή, τρομερές Δευτέρες, διαβάζω στο μήνυμα.
Από ποιον?
Δεν μπορώ να πω.
Ή από ποια?
Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
Ωραία, να είναι καλά όπως και να είναι ο φίλος ή η φίλη.
Προχωράμε. Πάμε να δούμε και τα ευρωπαϊκά. Τι έγινε στα γήπεδα της Ευρώπης. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Λίβερπουλ σύφουνας, αέρας.
Ευτυχώς. Το φοβόμουν το μάτς να σου πω.
Εντάξει, 4 βάλαμε. Τι άλλο θες να.
Πόσα... Το φοβόμουν το μάτς.
Πόσα θες να βάλουμε.
Με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες φοβάμαι εγώ τη Λίβερπουλ.
Στη Southampton. Στο δεύτερο λεπτό κιόλας. Μπα μέσα, ζώτα. Γεια σας. Ήρεμα και ωραία η Λίβερπουλ. Arsenal επίσης. Εύκολα τη Newcastle με 2-0. Δεύτερη νίκη για τον Steven Gerrard στον πάγκο της Aston Villa. Δεύτερη συνεχόμενη.
2-2.
Έτσι, σε δύσκολη έδρα απέναντι στην Crystal Palace. 1-2 για τους χωριάτες. Τι άλλο είχαμε
στείλει. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από το derby της αγωνιστικής. Chelsea, Manchester United.
The United Way πήγε να γίνει εκεί πέρα.
Έτσι.
Με την Τζέλσι να έχει
μπλοκάριστη
συντριπτική κατοχή όμως.
Ναι.
Σωρία τελικών προσπαθειών. Τη United να μην έχει αλλάξει δεύτερη πάσα και να προηγείται ξαφνικά. Από τα πιο υγρά όνειρα του Ferguson θα ήταν βγαλμένο αυτό το παιχνίδι αν η United κατάφερε να το πάρει. Αλλά το γκολ του Σάντσο ισοφάρισε με πέναλτι ο Ζορζίνιο. Και έτσι η Τζέλσι και η United έκαναν ένα πολύ μεγάλο δώρο σε Λίβερπουλ και Manchester City που πλησίασαν τους μπλε του Λονδίνου σε απόσταση βολής πλέον στην βαθμολογία. United που αναμένει και τον καινούριο της προπονητή, τον κύριο Ράγκνικ εκ Γερμανίας, ναι. Ορμόμενο.
Στα βήματα δηλαδή Λίβερπουλ και Chelsea.
Ναι, μάλλον να δούμε.
Να δούμε και η United θέλει τον Γερμανό της.
Manchester City, West Ham 2-1 για τους πολίτες να προηγούνται σχετικά εύκολα και να παίρνουν το παιχνίδι. Στο 94 μείωσε η West Ham United. Σήμερα δεν έχουμε παιχνίδι στην Premier League γιατί έχουμε την Τετάρτη εμβόλυμη αγωνιστική και θα τα πούμε και αυτά. Στην Serie A τώρα μεγάλη κατραπακιά για τη Γιουβέντους στο Τωρίνο. Ήταν 0-1 από την Αταλάντα με γκολάρα του Ντουβάν Ζαπάτα.
Ναι, αλλά επειδή ήταν το δυνατό μάτς, ούτως ή άλλως δεν προκάνει έκπληξη, όσο η πραγματικά μεγάλη καταραμπακιά που έφαγε η Μίλαν στο Σαν Σίρο από τη Σασουόλο.
Σασουόλο φέτος, η οποία δεν είναι καθόλου καλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 1-3 μεγάλο διπλό στο Μιλάνο για την Σασουόλο. Το Σάββατο βράδυ η Ίντερ πέρασε εύκολα από τη Βενετία 2-0 την Βενέτσια. Την γκέλα πάντως της Μίλαν εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Νάπολη, που κέρδισαν, σκόρπισαν μάλλον,
ναι,
με 4-0 τη Λάτσιο.
Με αέρα και το πνεύμα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
Έτσι, γιατί έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος.
Έτσι, και του... με τις φανέλες τους να αποτυπώνουν το πρόσωπο του, του Θεού.
Έτσι, 4-0 λοιπόν η Νάπολη. Και μόνη πρώτη πλέον, με αέρα 3 βαθμών από τη Μίλαν και 4 από την Ίντερ, οδηγεί την κούρσα στο φετινό καμπιονάτο. Να δούμε πόσο θα αντέξουν οι Παρτενοπαίοι. Σε άλλα νέα, Ρωμα-Τωρίνο 1-0 το Σάββατο. Συνεχίζεται η προσπάθεια των Ρωμαίων να προλάβουν το τρένο της τετράδας.
Σταθερά.
Λοιπόν, άλλα. Ισπανία, Μπαρτσελόνα, Βιγιαρεάλ, μια χαρά. 1-3, Τσάβι. 2-2 στο πρωτάθλημα.
2-2 και ο Τσάβι.
Για να δούμε πώς θα κρατήσει αυτό. Τι άλλο είχαμε.
Δυνάμωσα λίγο και να ακούσει και ο έτερος Κύπριος αδερφός και φίλος τη δική του επιλογή.
Πάρα πολύ ωραία.
Από το ίδιο άλμπουμ.
Την Κυριακή λοιπόν, στο ντέρμπι κορυφής, η Ρεάλ επικράτησε τη Σεβίλης με 2-1. Μόνη πρώτη βασίλισσα στην κορυφή της Πριμέρα. Και κάποιο ρεκόρ έχει γράψει ο Μπεντζεμά τώρα με κάποια γκολ και τα λοιπά, αλλά δεν θυμάμαι τι. Νομίζω ότι πέρασε σε γκολ συνολικά καριέρα στον Thierry Henry, κάτι τέτοιο διάβασα, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Όπως και να έχει,
μεγάλος killer.
Μεγάλος. Η Ατλέτικο πέρασε με 4-1 πάντως από την έδρα της Κάντιθ επίσης την Κυριακή, και πλέον είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Γκέλα για τη Real Sociedad, ήταν με 1-0.
Άλλη μία το τελευταίο διάστημα.
Ναι, ναι, και, μα έτσι τώρα η Sociedad τώρα δεν θα πήγαινε τρένο. Bundesliga είχαμε τίποτα έτσι αξιοσημείωτο.
Με το Στανιό, μετά την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την Augsburg, με το Στανιό νίκη για την Bayern Μονάχου.
Με Αρμίνια Μπίλεφελντ 1-0, έπρεπε να φτάσει στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ η Μπάγερ. Να ακολουθεί κατά πόδας ένα βαθμό πίσω της στη βαθμολογία η Μπορούσια του Ντόρτμουντ.
Ενώ έπεται το κλάσικερ.
Θα σου πω τώρα, μου είχε πει πέρσι ο Αλέξανδρος, που είναι και γερμανοναθρεμένος,
ναι,
ότι το κλάσικερ δεν είναι το παραδοσιακό, δεν είναι το Μπάγερ Ντόρτμουντ. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο μου είχε πει ότι είναι. Μπάγερ με κάτι άλλο.
Με τη... Μπόχουμ.
Όχι με τη Μπόχουμ. Ποια Μπόχουμ.
Μπόχουμ δεν νουμε.
Μπόχουμ δεν νουμε. Τέλος πάντων. Αλέξανδρε, θύμισέ μας ρε εσύ.
Καλά. Πάντως στην κοιλάδα του Ρουρ το παραδοσιακό ντέρμπι είναι Σάλκε Ντόρτμουντ. Εντάξει, πάει.
Σάλκε τώρα
με
είναι...
Gladbach, ρε, ορίστε, με τη μεγάλη Gladbach του 1970.
Μπράβο ρε Αλέξανδρε.
Τότε που ήταν η μεγάλη Bayern με τον Beckenbauer και τα λοιπά, και τον Gerd Müller, και ήταν και επίσης μεγάλη Gladbach.
Παίχτες τώρα αυτή.
Που υπάρχει ευρωπαϊκά τροπέ και...
Μάλιστα. Ωραία. Γαλλία είχαμε το ένα σοβαρό τραυματισμό του Neymar. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2 μήνες εκτός.
Τη Κυριακή το βράδυ στο παιχνίδι με την Σεντετιέν. Πλησιάζει κανένα καρναβάλι, τίποτα τέτοιο, το κάνει τετράμινο ο Νέιμαρ. Τέλος πάντων, περαστικά στο παιδί. Και έχουμε εμβόλυμες. Έχουμε παιχνίδια δηλαδή αύριο και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα αύριο βλέπω έχουμε Newcastle.
Και στην Ιταλία δεν έχουμε.
Τι είπα εγώ. Ισπανία είπα.
Ναι, ναι.
Ιταλία, συγγνώμη. Μπράβο, ευχαριστώ. Newcastle Norwich και Leeds Crystal Palace αύριο. Στην Ιταλία έχουμε Αταλάντα Βενέτσια, Φιωρεντίνα Σαμπντόρια, Βερόνα Κάλιαρη και Σαλερνιτάνα Ιουβέντους την Τρίτη. Επίσης θέλω να σου πω ότι την Τρίτη έχουμε το αγαπημένο μας κύπελο Αγγλίας.
Εννοείται.
Έχει μεγάλη ρεβάνς, αίμα και άμμος επαναληπτικός του 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Exeter City, Bradford City.
Εντάξει.
Δεν ξέρω αν θα... Ελπίζω να το δείξει.
Νομίζω πως δεν θα το δείξει.
Δεν θα το δείξει.
Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
Θα πάρω
τηλέφωνο. Σίγουρα θα δείξει την Gateshead κάποια στιγμή μέσα εβδομάδα.
Τι θα δείξει?
Την Gateshead.
Πού είναι αυτή? Ποια μέρα είναι?
Δεν θυμάμαι τώρα.
Μη με σκάς τώρα. Πέμπτη Παρασκευή δεν βλέπω.
Λοιπόν, κάτσε να μπω στο πρόγραμμα.
Παρασκευή. Gateshead Charlton.
Charlton Athletic.
Δεν βλέπω αν έχει μετάδοση. Τι κατηγορία είναι η Gateshead?
Είναι αυτή η ομάδα που έχει το περίεργο σήμα που νομίζω ότι δείχνει ρακέτες ή ξέρω εγώ κρίκετ και ένα φιλέ σαν το τένις.
Φωτοβολταϊκό είναι αυτό. National League Βορράς είναι 7η-8η κατηγορία είναι. Πω. Χαμός.
National League Βορράς είναι 6η κατηγορία Αγγλίας.
6η, μπράβο. Ναι, πιο κάτω είναι Isthmian.
Όχι, είναι πρώτα βόρεια, κεντρική και νότια.
Ναι.
Premier League Αγγλίας που είναι η 7η και η 8η είναι η Isthmian.
Okay. Λοιπόν, την Τετάρτη όμως έχουμε ντερμπάρα στην Premier League την κανονική. Everton Liverpool, τον ντέρμπι του Merseyside. Έμα κι άμμος, 10 και 4 το βράδυ. Με Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής Everton να αντιμετωπίζει τη Liverpool με την οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων το Champions League του 2005.
Ναι.
Μεγάλο μάτς την ίδια ώρα, Aston Villa Manchester City. Να δούμε, θα τριτώσει ο Gerrard απέναντι στη City.
Εντάξει, πολύ δύσκολη αποστολή.
Ποιος ξέρει.
Ευχόμαστε βέβαια να τριτώσει.
Βεβαίως, West Ham Brighton. Βλέπω Wolves Burnley, Watford Chelsea, Southampton, Leicester τα άλλα παιχνίδια. Και στην Ιταλία έχουμε Genoa Milan και Sassuolo Napoli. Νωρίτερα Inter Spezia και Bologna εναντίον Ρώμα.
Τα του κυπέλου τα είπαμε.
Όχι, αυτό πήγα να πω τώρα. Έχουμε και κύπελο Ελλάδας. Τετάρτη. Μπαίνουν οι ομάδες της, οι μεγάλες ομάδες στη διαδικασία. Και έχουμε, έχει και καλά ματσάκια. Δηλαδή το Άρη Σόφι 5 η ώρα την Τετάρτη.
Να.
Δεν είναι απλό παιχνίδι. Είναι μακιάμος. Ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στη γειτονική μας. Λεβαδιά κοντά είναι, πάει για σουβλάκια. Επίσης δυνατό παιχνίδι Παναθηναϊκός Βόλος 7 η ώρα στη Λεωφόρο.
Ναι.
Δύσκολο. Λίγο αργότερα και λίγο πιο δίπλα στην Αθήνα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά.
Να σου πω τώρα τι ισχύει.
Διπλά παιχνίδια.
Διπλά παιχνίδια, έτσι.
Διπλά. Ναι. ΑΕΚ Κηφισιά 8 και 4. Και 9.30 ώρα στη Θεσσαλία, στο Γκάμπο, η βασίλισσα του Κάμπου, η ΑΕΛ, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και νωρίτερα έχουμε και ένα νίκη Βόλου Πανετολικός στις 3.
Άρα το πιο εύκολο έργο από όλους θεωρητικά το έχει η ΑΕΚ.
Δεν είναι κακή ομάδα και φυσικά να ξέρεις.
Εντάξει.
Αλλά ναι, εντάξει. Θα είναι και ευκαιρία και για rotation.
Είναι
για
είναι νεοφώτιση στη νεοσύστατη Super League 2, έτσι όπως έχει γίνει.
Θα δούμε δηλαδή, μπορεί να δούμε Τσιντότα, μέχρι και Μπακάκι μπορεί να δούμε. Θα δούμε Σάκχοφ, πιστεύω, για να ηρεμήσουν και μερικοί. Ανσάρι Φάρτ θα δούμε, Τάνκοβιτς, τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός θα κάνει rotation. Ελπίζω να δούμε λίγο Βρουσάι.
Ναι.
Βασικά όχι, ελπίζω να το δούμε την Κυριακή το Βρουσάι. Όχι με το Λεβαδιακό.
Λοιπόν, κλείνοντας, και να πω στο φίλο τον Άνω Πατησιώτη ότι κλείνοντας θα ακούσουμε ολόκληρη την επιλογή του.
Κόπα Λιμπερταδόρες.
Ανέρε, σωστά.
Κόπα Λιμπερταδόρες.
Όχι, απλά πριν πάμε στο Κόπα Λιμπερταδόρες, θέλω να σε ενημερώσω ότι μετά το Gates και Charlton Athletic της Παρασκευής, το Σάββατο θα έχουμε Yeovil Town Stephen H. Borough στις 7.30. Δηλαδή σβήνει ο κόσμος. Τι άκουγα, Παναθηναϊκός τώρα και. Αλλά όχι, Κυριακή παίζετε εσείς.
Κυριακή είναι okay, το ντέρμπι.
Λοιπόν, θα σου πω όμως και την
Κυριακή. Πάλι καλά, γιατί δεν θα το βλέπα.
Θα σου πω και την Κυριακή όμως, αντίπαλο δέος, τον ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι, ναι.
Που την Κυριακή θα είναι το.
Το.
7 και 4. Σάλφορντ Σίτι, Τσέστερφιλντ.
Δεν χωνεύω Σάλφορντ Σίτι, οπότε δεν θα το δω.
Παρεμπιπτόντως, η Τσέστερφιλντ παραλίγο να κάνει κηδεία στο κύπελλο Αγγλίας πριν από αρκετά χρόνια μέσα στο Άνφιλντ. 4-4 με τη Λίβερπουλ.
Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
Εντάξει.
Λοιπόν, να κλείσουμε με κόπα.
Να κλείσουμε με κόπα Λιμπερταδόρες. Πικραθήκαμε εμείς οι οπαδοί της Φλαμέγκο.
Εμείς που χρηστήκαμε για χάρη της εκπομπής οπαδοί της Παλμέρας, το καταευχαριστηθήκαμε.
Εντάξει.
Το δεύτερο σερί με Αμπέλ Φερέιρα στον πάγκο, με Αϊθαλή Φελίπε Μέλο να μπαίνει στην παράταση και να τρώει σίδερα.
Ναι.
Έχω ξεχωρίσει δύο παιχτάκια της Παλμέρας οι οποίοι είναι τρομεροί. Ρόνι και Ντουντού. Όσοι το είδατε το μάτς θα τους παρατηρήσατε. Παπάδες.
Ντουντού για την Βραζιλία, σαν να λέμε, ξέρω εγώ,
Παπαδόπουλος.
Κάπως έτσι.
Ρόνι και Ντουντού. Βγάλανε μάτια. Ωραία μπάλα είδαμε, ωραίος τελικός. Πολύ καλύτερος από το περσινό που το είχε πάρει πάλι Παλμέιρας με μια τσουρουκιά στο 90 όμως. Με ευκαιρίες, με στρωτό ποδόσφαιρο, με πολύ τακτική, με δύο ωραία γκολ, ένα για κάθε ομάδα.
Και η Φλαμέγκο νομίζω υπερίσχυσε στην μάχη της εξέδρας όσον αφορά αριθμητικά την παρουσία.
Καταρχάς είναι 40 εκατομμύρια οι οπαδοί της Φλαμέγκο σε όλο τον κόσμο. Πώς να μην...
37 υπολογίζονται για την ακρίβεια.
37-37.
Και σκέψω ότι είναι δεύτερη τυποφιλία στην ομάδα στην Βραζιλία. Πρώτη είναι η Κορίνθια.
Τι συζητάμε τώρα, προφανώς ήταν περισσότερο. Και η Παλμέρια είχε το,
ναι, ναι,
το λαό της, οι Ιταλοί, τα γουρούνια όπως είναι το παρατσούκλι της Παλμέρας. Γιατί η Παλμέρας έχει ιδρυθεί από μετανάστες Ιταλικής καταγωγής.
Έτσι. Που είναι πολυπληθέστατοι κιόλας οι Ιταλοί και στην Αργεντινή και στην Βραζιλία.
Ναι, μα ναι, όντως. Ισχύει αυτό. Δεύτερο.
Και είναι η Βελέζ η ομάδα τους.
Μπράβο. Δεύτερο Κόπα Λιμπερταδόρες και για τον Αμπέλ Φερέιρα που θυμάμαστε ότι έφυγε ψιλοκακήν κακός από την χώρα μας.
Νύχτα από την Τούμπα, ως αποτυχημένος.
Μυρωδιάς. Εντάξει.
Έλα, μπορεί, εντάξει, πήρε δύο Λιμπερταδόρες τώρα. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, και τι έγινε. Ωραίο όμως, πολύ ευχάριστο.
Ωραίες αυτές τις ιστορίες.
Παράταση, γιορτή.
Δεν ξέρουν αυτοί, εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε καλύτερα.
Κλάματα στο τέλος. Γιατί οι Βραζιλιάνοι είναι και γνωστοί κλαψιάριδες.
Ναι. Κλάμα και από τον Ντέιβερσον. Κλάμα και από τον Ντέιβερσον που σκόραρε το νικητήριο τέρμα, διότι έχασε πρόσφατα τον πατέρα του, όπως μάθαμε αργότερα.
Κλάμα και από τον άλλον του Φλαμέγκο που έκανε την πατάτα.
Καλά, εντάξει.
Και έπεσε. Τώρα να σε πονέσω λίγο. Να σου πω ότι θύμισε.
Για πες.
Θύμισε λίγο Στίβεν Τζέραρτ.
Α, ναι, όντως, πραγματικά. Βέβαια, ο Τζέραρτ είχε γλιστρήσει. Αυτός κόλλησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Αυτός έπεσε μόνος του. Τραγωδία. Αυτά νομίζω.
Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε η πρώτη ζωντανή εκπομπή στη νέα μας ώρα.
Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας. Της βραδινής Δευτέρας.
Πολύ ψωμί θα έχουμε την Παρασκευή, γιατί θα έχουμε τα μάτς του κυπέλου, την εμβόλυμη αγωνιστική στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και τα προεόρτια της επόμενης αγωνιστικής με το κλασικό της Αθήνας, το Αθηναϊκό Ντερμπί.
Παναθηναϊκός. Όλα αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή, λοιπόν.
Ναι.
Από τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στα μικρόφωνα για την προηγούμενη μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ευχές για όμορφο βράδυ, για καλή εβδομάδα. Και ραντεβού την Παρασκευή, ίδια ώρα εδώ στο Web Radio του Πάμε, 8 με 9, στον ορισμό του πέναλτι.
Και κλείνουμε με το Where is there, φίλες και φίλοι, γεια σας.